habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha julaayna waa 15 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinka daadihin doona xuseen barre aadan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawana waxaa ka mid ah golaha baarlamaanka soomaaliya oo su-aalo weydiiyey qaar ka mid a wasaaradaha soomaaliya.
maaliyaddani waa maaliyaddii 2016 lasoo diyaariyey, inteeda badan sidii maaliyadda loosi diyaariyey unbay tahay. anigu tacusadan diyaarinaya waa taydin iman doonta dhowaan ee sanadka dambe ee wixii la socda. miisaaniyadda wasiirka iyo tiimkiisa way ku mahadsan yihiin in ay ka muuqato falsafad cusub oo miisaaniyadda lagu dhisaayo.
waxaa kamaad maqli doontaan 7 qof oo u shaqaynayay hay-ad maxalli ah oo lagu afduubay inta u dhexaysa baydhabo iyo weliba buurdhaamo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington.
in agtaada yimi marxab arag sanay kama qabin ilaah arxan iyo dadnimo alla kuu dhashaad idil kula baxdee udug iyo man iyo ubax bay dhirtii saartay ilwaadma inaad adigu soo eegto oo aragtay rabaan.
waxaan filayaa si weyn uga bogan doontaan. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad idaacadda eedan fiidnimo ku dhegaysan doontaan barnaamijkii martida makarafoonka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysa kooxda daacish ee dalka suuriya ayaa lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah oo ay qaadeen diyaaradaha dagaalka maraykankaasi oo noqonaya kii labaad muddo 4 bilood ah iyo kii saddexaad ee lala beegsado tan iyo sanadkii hore. sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa jimcihii sheegay in abu sayid bishan julaay 11-keedii lagu dilay xarunta kooxda ee deegaanka kunaar ee waqooyi galbeed afghanistan, iyadoo sidoo kalena weerarkaasi lagu dilay xubno kale oo kooxda ka mid ah. xogayaha difaaca ee maraykanka jim matis ayaa ku tilmaamay weerarka calaamad muujinaysa dadaalka maraykanka ee la dagaalanka kooxaha argixisada ay ku sugan afghanistan, isagoo sheegay inay dhanka saxda ah u socdaan.
waxaa maanta ku beegan sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay afgembigii fashilmay ee ka dhacay dalka turkiga, waxaana tan iyo markaasi madaxweyne rajab dayib erdogan uu shaqada ka fadhiisiiyey ugu yaraan 100,000 oo shaqaale dowladeed ah, kuwaasoo lagu soo eedeeyey inay taageerayeen afgembigaasi fashilmay, iyadoo sidoo kalena dowladdu ay xidhay 50,000 oo qof oo kale. saraakiisha turkiga ayaa 15-ka bishan julaay u asteeyey maalin qaran oo fasaxa, taasi oo ay ugu yeedheen dimuqraadiyad iyo weliba midnimo. mucaaradka turkiga ayaa sheegay in dowladda erdogan ay u dhaqaaqday dhanka kalitalisnimada, halka hogaamiyaha dalkaasina uu sheegay in xanibaadda xuquuquhu ay tahay lagama maarmaan si meesha looga saaro wixii khatar ku ah dowladda xukunka haysa. erdogan ayaa ku dooday in afgembigu uu ka dambeeyey fadxula gulaan oo dibajoog ku ah dalka maraykanka ku dhowaad 20 sano, iyadoo gulaanna uu diiday islamarkaana uu iska fogeeyey inuu ku lug leeyahay afgembigaasi.
wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa magaalada dooxa ee dalka qatar waxa uu hadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi qatar. wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska john eve ladria ayaa ugu baaqay qatar iyo dalalka kale khaliijka ee xurguuftu ay ka dhexayso in ay xaaladda dejiyaan, wuxuuna ugu baaqay labada dhinac in ay xal diblomaasiyadeed isla gaadhaan. hore waxaa dalka qatar u booqday xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson, isagoo kasoo noqday iyadoo wax natiija ilaa iminka aan laisla gaadhin.
wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya jiritaanka qof kale oo ka qayb galay kulankii ka dhacay daarta trump tower ee ku qabsoomay bishii juun ee sanadkii 2016, islamarkaana u dhexeeyey xubno ka mid a kooxdii ololaha doorashada ee madaxweyne donald trump iyo weliba looyaro ruusha. waxaana la falanqaynaya haddii kooxdan ololuhu ay gacansaar ruushka kala yeesheen si ay saameyn ugu yeeshaan doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ka dhacday dalkaasi maraykanka. anatoly somokrov iyo rinat arkminich oo asalkoodu yahay ruush ayaa warbaahintu ay ogaatay maalintii jimcihii, iyadoo kulankana la sheegay inuu ku helinayay garyaqaan ruusha oo lagu magacaabo natalia faselintkia.
baarlamaanka dhigaysan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta su'aalo weydiiyey wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Su'aalaha ugu badan ayaa ahaa kuwa ku saabsanaa miisaaniyadda sanadka iyo dhaqaale koror ay wasaaraddu maalmahan hore uga sii hadlashay. Warbixintan dhinacyada badan taabanaysa waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A da Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta hortegay xildhibaanada baarlamaanka halkaasoo ay ku weydiiyeen su'aalo ku aadan miisaaniyadda 2017 kaasoo xildhibaanada loo qaybiyey 12 bishan. Ugu horeyn xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ayaa wasiirka maaliyadda weydiiyey su'aal ku saabsan farqiga u dhexeeya miisaaniyadii hore iyo midda sanadkan.
Su'aashaydu waxa weeye, miisaaniyadda mudane wasiir maxay ka bedelan tahay miisaaniyadii hore oo loo keeni jiray golaha kan, maadaama adiga aad tahay wasiir cusub oo la tegay wasaaradda falsafada cusub oo lagu maareeyo arrimaha maaliyadda?
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka maaliyadda Soomaaliya, ayaa su'aashii uu weydiiyey xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil qaabkan uga jawaabay.
Maaliyaddani waa maaliyaddii 2016 lasoo diyaariyey, inteeda badan sidii maaliyadda loosoo diyaariyey unbay tahay. Anigu tacursadan diyaarinaya waa tayadin iman doonta dhowaan ee sanadka dambe wixii la socda. Waa koob ta labaad, miisaaniyaddu waa 2 qaybood bay tahay, qaybna waa kharashaadka, qaybna waa dakhliga. Tallaabooyinka badan ee la qaaday waxaa kamid ah inaan hirgelinay tallaabooyinkii aan idiin sheegayey ee geeddi-socodka xafiiska deynta Soomaaliyeed. Waxaad ka warqabtaan waxa weeye qof walow maanta mushaara ka qaata halkan inuu akaan leeyahay intiisa badan ayusay intiisa badan ayusay. Waxaan odhan karaa 70% ama 80% dadka mushaaroyinka qaata waa la daba geli karaa, waa la ogaan karaa in qofkaasi lacag ka qaatay. Dhibaatooyin badan oo burbur badan baa ina soo marayo, sida qof walba loo dabi karaa loo ogaan karaa. Arrintaasi way baa ugu jiraa. Number two, waad ogtihiin kharashka yareeyaa la yidhi, kharashka waxaad haysataan ku simaalay ku ogeysiiya, iyadana inaan wax dambe la qorin oo aan la soo tuulin
sidoo kale. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa wasiirka maaliyadda weydiiyey su'aal la xiriirtay arrimaha ku wajahan dakhli kordhinta ee ay dowladdu ka samaysay ilaha dhaqaalaha dalka.
Waxaa noo sheegtay dhowr jeer sidaan ku leeyahay idaacadahana ka dhageysanay in dakhliga soo xarooda 900% uu kordhay. Miisaaniyaddii 2016 lagu shaqaynayana waxaa sheegtay in la dhimay. Marka meeshaas sukay qabaladee inaad sukay qabatid horta waa rabaa sii dhaqaalihii soo kordho, waxay miisaaniyaddu inay kordho. Marka dhaqaalihiina waa kordhay, miisaaniyaddiina waa la dhimay, lacagtaas markay qaadanayo inaad horta noo sheegto waa rabi lahaa inuu naga jaahil bixido.
Wasiirka maaliyadda oo ka jawaabayay su'aasha xildhibaan Mahad ayaa sheegay inay jirto dakhli kordhin ay samaysay xukuumadda, balse sida la sheegayo aanay gaarsiisnayn 90%.
Horta anigu ma odhan karo dakhliga Soomaaliya 90% ku kordhay, ma odhan karo sagaal 90% ku kordhay. Meeshaan ku jira hawlgalka ku kordhay laakiin waan ku faraxsanahay inaan saaxiibo aan idinka warramo arrintan. Waxaan idhi 90% buu igu kordhay dakhligii Soomaalida, ma odhan karo, mana odhano, waa khalad weyn weeye. Meeshaan ku ihi waan maqlay maalmaha dhowey baan maqlay saal iyo hiley ma odhan, laakiin maxaan idhi dakhligii wuu kordhay baan idhi anigoo faraxsan baan idhi. Hadday soo kordhaana waan sheegi, hadduu hoos u dhacana waan sheegi, laakiin kor baan meel baan ka dhacay, meel baan ka dhacay. Waxaa idhi baa idii sheegaya walaalayaal si fiican isku fahmay. Waxaan leeyahay waxa weeye, meesha waxay naga soo galaan federaal government wax ka soo galaan waa dekedda iyo airportka, meel kale waxay naga soo galaan.
Ugu dambeyn, xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ka fakar duwanaa xildhibaanadii horey su'aalaha u weydiiyey wasiirka ayaa soo dhaweeyey qorshaha miisaaniyadeed ee ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda, waxaana uu ku dooday in dhinaca kale dib loo eego qorshaha xisaab xirka miisaaniyadda 2015 ilaa 2016.
Miisaaniyadda wasiirka iyo tiimkiisa way ku mahadsan yihiin in ay ka muuqato falsafad cusub
oo miisaaniyadda lagu dhisaayo oo ah waxa aad haysatid kharash gare waxa aad haysanin deynaha ku galay falsafadaas aad u fiican tahay maxay yeelay waddankan deynkiisa oo dhan wuxuu ku yimid waxa aad haysan kharash garaynta marka wasaaradda iyo tiimka cusub waa ku amaaneynaa inay falsafadaas la yimaadeen inta kalena ay ballan qaadayaan sidii lagu bixin karo mar alla markii wax soo kordhanba in la bixiyo mudane gudoomiye waxa kaloo naga hor dhigay oo aan baarlamaanku ka hadlin intii hadashay xisaab celintii miisaaniyadda 2015 iyo xisaab celintii miisaaniyadda 2016 labadaas sano mudane gudoomiye waa naqaanaa sababta waqtigan xisaab celintaas in baarlamaanka lagu soo celiyo ay u dhacday maxaa yeelay xisaab miisaaniyadii 2016 noocii loo isticmaalay nooc wanaagsan ma ahayn waxaad la socotaa mudane gudoomiye in iyo mudane wasiir in hanti dhowraha qaranka labadaa sano uu ku tilmaamay labadii sano oo ugu musuqmaasuqa badnaa waddankan rag badan oo hadda halkan magrafoonkan ka hadlay ee yiraahda ciidanka lacag hala siiyo ciidanka ka hadlaya 500 hala gaarsiiyo xagga hala waxeeyo waxaa la socotaa mudane gudoomiye in hanti dhowruhu yiri waxbaa ku maqan iyagaas hadda meeshan ka qeylinaya qaarkood waddankan mudane gudoomiye sida hanti dhowraha qaranka uu noo sheegay waa la dhacay
su-aalaha ay maanta xildhibaanadu weydiinayeen wasiirka maaliyadda ayaa ka dambeysay kadib markii arbacadii aynu ka soo gudubnay xildhibaanada loo qeybiyey qoraal ku saabsan miisaaniyadda 2017 ee dowladda federaalka taasoo maalmihii ugu dambeeyeyna ay xildhibaanadu ka soo baaraandegayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa dhegeystayaal xasan kaafi qoyste aad buu mahadsanyahay haatanna haddaynu eegno magaalada baydhabo 7 qof oo shaqaale ka ahaa hay-ad laga leeyahay gudaha soomaaliya ayaa lagu afduubay inta u dhexaysa degmooyinka buur xakaba iyo weliba baydhabo iyaga oo ku socday magaaladaasi baydhabo shaqaalaha la afduubay ayaa dhammaantood ahaa dad soomaaliya oo watay gaari ay kasoo kaxaysteen magaalada buur xakabo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa la socday islamarkaana xidhiir la sameeyey hay-adda iyo weliba mas-uuliyiinteeda warbixintan ayaanu nooga soo diray
zahra aad baad u mahadsan tahay shaqaalahan la afduurtay oo ahaa 7 ruux waxay saarnaayeen gaari noocan oo hadda loo yaqaano waxayna u shaqaynayeen shaqaalahani la afduurtay hay-ad maxalli oo lagu magacaabo gredo waxay shaqaalahani ka yimaadeen dhanka degmada buur hakaba ee gobolka bay iyagoona ku soo jeeday ama usoo socday dhanka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay
waa gartay marka 7 qof dhammaantood soomaali may ahaayeen
dhammaantood 7 qofood ee la afduurtay waxay ahaayeen soomaali 4 waxay ahaayeen dumar 3 waxay ahaayeen rag
hay-addii ma ka hadashay dadkan laga afduubay
ilaa iyo hadda hay-adda ma aysan ka hadlin mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda oo aan la xiriirnay weli wax faahfaahin nagama aysan siinin afduubka loo geystay shaqaalahooda oo kusoo jeeday dhanka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay
waa garta dadka afduubta ma la yaqaanaa ma al-shabaabba ma dad maleeshiya iska meel joogayba mase wax kale maxaa la sheegay ilaa hadda
iyo hadda faafaahin rasmi lagama hayo ujeedka afduubkooda laakiin waxaa la geliyey sida la sheegay shaqaalaha afduubtay deegaanka dalan doore halkaasi oo xoog ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab
waa garta marka cid ka soo badbaada ma jirta baabuurka ay saarnaayeen 7 qof oo la arkay sida wax u dhaceen uga hadlay mise kulligoodba hal mar ayaa la afduubay
cid kasoo badbaadin ma aysan jirin waxaa la afduubay guud ahaan shaqaalaha iyo gaarigii ay wateen ayaa laysla afduubtay oo la geeyey deegaanka lagu magacaabo dalan doole oo la rumaysan yahay kooxda al-shabaab inay xoog ku leeyihiin islamarkaana halkaasi ay fariisin ay ku leeyihiin
taar maxamed catoosh marxa waxaad iga warantaa bal marka hay-addan maxay qabanaysa iyada gredo maxay hoosheeda aheyd
hay-addani gredo waxay ka shaqaynaysay ama qabanaysay waxyaabo fara badan ama mashaariic fara badan ayay ka fulinaysay gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxyaabaha hadda la xusi karo ee hay-adda sida aadka ah ay uga qeyb qaadanaysa ama ay u qabanaysa waxaa ka mid ah caafimaadka oo kale quudinta caruurta nafaqadaradu haysato sidoo kale waxaa jira AMCHO hay'ad dhistay oo ay ka dhistay gobollada koonfurta Soomaaliya, iyo sidoo kale waxay hay'adani qabanaysay mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo abuuris loo sameynayo dhalinyarada oo xirfado kala duwan la barayay. Marka hay-adda mashaariic kala duwan ayay ka fulinaysay deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Waa gartay Mukhtaar Maxamed Catoosho. Dhinaca kale, duleedka degmada Qasax Dheere ee isla gobolka Baay waxaa la sheegayaa in ayagana uu dagaal ka dhacay halkaasi oo ciidamada dowladda Al-Shabaab uu dhexmaray. Marka wararka kaasoo gaaraya halkaasi maxay yihiin ayagana?
Duleedka degmada Qasax Dheere ee gobolka Baay iskoorimaad hubeysan ayaa barkanimadii maanta uu ka dhacay. Dagaalkaasi wuxuu bilowday markii ciidamada dowladda oo howlgallo sameynayay qarax miino lala beegsaday, waxaana qaraxaasi miinada ciidamada dowladda lala beegsaday ku geeriyooday Cumar Macalin Xasan oo isagu ahaa taliyaha ciidamadii Qansax Dheere ee maamulka Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale saddex askari oo isagu la socotay. Kadib dagaalkii ayaa halkaasi ka bilowday iskoorimaadka. Marka muddo 2 saacadood oo kale ayuu socday, waxaana dadka deegaanka ay ku waramayaan in uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Labada dhinac waxaa la soo warinayaa in dhimashadu ay kor u dhaafis ilaa 8 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ka mid ahaa.
Waa gartay. Marka maamulka gobolka ma ka hadleen Baay iyo guud ahaanba maamul goboleedka Koonfur Galbeed?
Ilaa iyo haddalkan faahfaahin rasmi ah kama aysan bixin maamulka Koonfur Galbeed ee dagaalkaasi duleedka Qasax Dheere ka dhacay. Hase yeeshee saraakiil ka tirsan maamulka oo khadka telefoonka aan kula xiriiray waxay ii sheegeen in xaaladdu Qasax Dheere ay degan tahay, isla markaana kooxdii dagaalka la gashay ciidamada dowladda ee Qasax Dheere ay ka fogeeyeen aagga dagaalku ay ku galeen oo ah duleedka degmada Qasax Dheere, meel 8 kilomitir u jirta degmada Qasax Dheere
Mukhtaar Maxamed Catoosho, wariyaha V O eda ee Baydhabo, waxuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha yaga Saare Cabdi Axmed oo ku sugan Washington. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda yada fiidnimo ee V O A Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Martida Mikrofoonka. Waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socotiya.
Todobaadkan barnaamijka Martida Mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa xeer ka kooban 2 iyo 6 bog oo dhowaan ay Britain soo bandhigtay. Xeerkaas ayaa waxa ay Britain ku doonaysaa inuu qayb ka qaato sidii gebi ahaanba ay uga madax bannaanaan lahayd shuruucda midowga Yurub oo hadda ay qayb ka tahay. Barnaamijka waxaa marti ku ah Maxamed Xaaji Maxamuud oo jaamacadda Warwick ee ku taalla Coventry ee dalkan Britain wax ka dhiga, isla markaana bartay cilmiga siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha dunida. Ku soo dhawo barnaamijka Maxamed.
Aad iyo aad baan u dhahay walaal Ridwaan.
Britain waxa ay soo bandhigtay xeer ka kooban 2 iyo 6 bog oo ay ugu talagashay inay qayb ka qaataan shuruucyada gaar ah dalkan lagaga dhaqmo oo xeerarkii ama xeerarka lagaga dhaqmo midowga Yurub oo weli Britain ay qayb ka tahay laga gudbo. Sharcigan muxuu ka dhigan yahay haddii aad sharaxdo?
Sharcigani walaal waxa uu ka dhigan yahay waa iska wax ay luuqadda ku yidhaahdaan ama qorshaha dowladnimada ay ku yidhaahdaan central plan. Qorshaha dowladnimada ee 2019 ka bilaabmaya oo ku beegan March 29-keeda oo waqtiga UK ay ka bixi doonto midowga Yuruba, in aan jirin wax vacuum ah oo dhinaca sharciga ku yimaada aanu jirin shuruucdii hore 27-kii midowga Yuruba ay sameeyeen lagu dhaqmayay, oo dalkan UK ay adeegsanayeen 700-kii inay uga gudbaan oo tan qaataan ayay ujeedada ugu weyni tahay. Ujeedada labaad waxa weeye in siyaasadda dalkan sideeda ay shuruucdaasi ay saameyn lahaayeen loo sameeyo shuruuc kale oo dalkani leeyahay. Dhinaca kale waxa uu daaran yahay in dhinaca financialka ama lacagaha oo adduunyada waddan walba ka noqdo 300% dalkan Ingiriiskana 700% ay u dhoofiyaan ama ay dhaqaaluhuguba ku dhisan yahay oo ay ka helaan lacag aad u fara badan marka ay la xiriirka ay la leeyihiin midowga Yurub inay ka baxaan iyadana shuruucda lagu dhaqayo oo maxkamadda Yurub ay inta badan hayso, iyo shuruucdii kale ee xaquuqa insaanka, kii shaqaalaha, kii muwaadiniinta kale, kii beeraha, kii kalluumaysiga, waxyaabahaasoo dhan ayaa hoos imanayo doonayaan inay shuruuc iyagu ay leeyihiin ku bedeshaan, sidoo kale kii argagixisada iyo kii ammaanka oo qaybo fara badan Yurub ay iskaga jirto, dhammaantood waxay rabaan inay ka guuraan oo uga guuraan sharci ay iyagu leeyihiin oo ay soo dhigteen.
Shuruucda qaarkood muranka faraha badan ay ka dhalan karaan ama kuwa haddaba qaarkood si weyn looga doodayo waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin marka la eego dad badan oo waxaa jira xataa baarlamaanka dalkan Britain ka mid a oo diidana in dadweynaha Britain ay u codeeyaan in laga baxo midowga Yurub, waxaa muuqata inay ka hor iman doonaan ama dabcan ay aada uga dagaalami doonaan xeerkan. Ma kula tahay baarlamaanka in si sahlan lagu marin doono, mise waxaa ka dhalan doona ay kula tahay buuq siyaasadeed?
Baarlamaanka Ingiriiska oo ay yihiin dowlad tirayar ay ka tahay dowladda Conservative-ka ee hadda talada dalka haysa oo adeegsanaysa ama kaashanaysa xisbiga DUP la yidhaahdo ee ka jira waqooyiga Ireland ka jira, way adag tahay inay marsiiso sharci walba, maaha kan oo keliya, laakiin sharci walba way adag tahay inay marsiiso. Sharcigan wuxuu noqonayaa marka Ingiriiska taariikhdiisa la eego shuruucda ugu waaweyn dalkan ee soo martay ee masiirka ummadan boqolaalka sano soo socda loo jihaynayo. Marka ma noqon doono mar hor marka horeba ku aad u dhib yar ma noqon doono. Sidoo kale xisbiga laftiisa ayaa iskaga soo horjeeda oo laba qaybood u kala jaban. Xisbiga Labour-ku waa wacdeeyey inuu kasoo horjeesan karo ilaa laga bedelo 6 meelood laga bedelo. Xisbiga kale ee Lib Demiska oo isna xisbi weyn ay waa kasoo horjeeda. Dowladaha kale waddankani waa waddan 4 waddan oo isku tegey oo mid walbaaba ay dowlad gaara leedahay. Scotland iyo Wales iyo Netherland na intuba waxay leeyihiin waxa samaysmayo wax la yidhaahdo Nick Power Grab oo dalkiiba wax laga maamuli doonaa oo dowladdii devolve-ka ahayd ee kala tagsanayd waddan walbaba gaarkiisa isku maamulay waxaa hoos iman doonaa Westminster awood joogani, taasina wax la ogolaan kara maaha bay leeyihiin. Markaa sharcigan wuxuu noqon doonaa sharci aada u buuq badan, laakiin xukuumaddu sida ay sheegtay Conservative-ku ama ay mayba ku waddo iyo dowladdeedu waxay leeyihiin awooddayada iyo taagtayada iyo inta karaanka iyagaba waxaanu isku dayi doonaa inuu sharcigani gudbo oo dadaalka xoog badan oo aada u xoog badan ayay saari doonaan.
Ujeeddada laga leeyahay sharcigan dabcan sida aada sheegtay waa in dalkan Britain uu madax bannaanaado shuruuc fara badan oo hadda midowga Yurub dabcan lagaga dhaqmo, Britainna sida aan hore u sheegnay weli qayb ka tahay midowga Yurub. Dhinaciisa haddaad eegto, siday u arki karaan xeerkan?
Midowga Yurub warkoogu waa war fiiqan oo dhuuban, caaradiisu ay dhuuban tahay. 27-ka waddan ee midowga Yurub ku wada jira war ayay soo saareen, shuruuc ayay soo saareen, ay iyo qaabka ay doonayaan inay wadahadalada Ingiriiska u galaan. Iyagu warkoogu waa cad yahay, miiskana way saaran yihiin cidda, laakiin aan isku waafaqsanayn hadday sharci noqonayso iyo hadday siyaasad noqonayso iyo haddii barnaamij sida looga baxay Yurub ay noqonayso. Waa dalkan Ingiriiska ee ku kala qaybsan xisbiyadooda iyo ganacsatadooduba ay laba ugu kala qaybsan yihiin, dadkoogu ay aada ugu kala qaybsan yihiin. Marka warka Yurub waxa uu noqonayaa iyagu qorshahoogii oo dhammaystiran ayay hayaan. Qorshahaas ayay iyagu wada jiro 27 dowladood oo midaysana ay ku wajihi doonaan wax walba oo Ingiriiska uga yimaada. Marka waxaa la filayaa un Ingiriisku ma noqon doonaa oo dowladdani ma ku guuleysan doontaa inay midayso dadkeeda iyo axsaabteeda oo ay hor fadhiisato 27 dowladood. Hadday ha noqoto, Ingiriisku waxa laga yaabaa inuu wax wanaagsan ka helo ama diil wanaagsan ama heshiis wanaagsan galo, laakiin hadday kala daadsanaanta halkan hadda jirtee maanta soo baxday horena in badan jirtay ay sii ballaarato way adkaan doonaan in Ingiriisku dhiil wanaagsan ama heshiis wanaagsan uu ka goosto Yurub. Marka su-aashu waxay la taalaa adeygana wuxuu la yaalaa waddankan Ingiriiska oo khalkhalfado fara badan iyo confusion badan oo dhinaca siyaasaddu haysto ilaa iyo maalinta uu Yurub ka baxay.
Laakiin horey marka loo eego bilihii aynu soo dhaafnay, midowga Yurub waxay aad iyo aad uga hor yimaadeen in Britain ay ka baxdo maxkamadda cadaaladda ee midowga Yurub, iyago oo markaa ku tilmaamayay in haddii maxkamaddaas Britain ay ka baxdo xuquuqda muwaadiniinta midowga Yurub ee dalkan ku nool aan la ilaalin karin. Marka doodaha faraha badan ee ka dhalan doona arrimahan ma isleedahay laftirkooda waxaa laga yaabaa inay waqti badan ay qaataan oo xilliga la filayo in Britain ay ka baxdo midowga Yurub xataa waqti kale loogu daro?
Waa su-aal aada u mugan weeye. Waa suuragal, laakiin Yurub sida ay sheegtay waxay leedahay labada sannadood waa inay ku dhammaadaan wadahadaladu. Haddii ay markaa laysafgaran iyo haddii laysafgaran waayo, Ingiriiskuna sida uu leeyahay waxa weeye labadaa sannadood baanu hawshayda ku dhammaynaa marka afka dowladda lagu hadlayo. Laakiin hawsha taalla sida adiguba aada sheegaysa Ridwan,
haddii laysafgaran waayo maxaa dhici kara?
Haddii la isfgaran waayo waxaa dhici karta inay Ingiriisku ka dhaqaaqaan oo ay bilaashar iyagoo aan heshiis la samaysan ay Yurub ka dhaqaaqaan. Haddii ay taasi dhacdo waxay kusoo dhacayaan oo ganacsi weyn oo ballaaran oo 77% dhinaca finanskaba ka dhaceeya, dhinaca kale ilaa markay noqoto alaabaha iyo waxaa la isku gudbiyo 77% buu tegaya. Marka waxay kusoo hoos dhici doonaan waxaa la odhan jiray World Trade Organization ku shuruucdii ay lahayd ama shirkadda ama midowga caalamiga ah ee adduunyadu ku bahowday qaabka ay adduunyadu u ganacsato. Shuruucdii loo sameeyey bay ku hoos dhici doonaan. Waxaa ku kordhi doona ganacsigooga sannad walba $6 billion lacag ka badan oo ah taarifiska iyo cashuuraha saarmi doona alaabta la dhoofiyo iyo alaabta loo soo dhoofiyo, taasoo caqabad ku noqon doonta ganacsiga isla markaana khalkhal gelin karta dhaqaalaha kurniinkiisa gelin karta, taas waa ay soo wajihi karta. Laakiin kolleyba haddana waxaa la filayaa in Ingiriisku ku dadaalo inuu sameeyo diil wanaagsan, waayo waxaa la hayaa moralis ama qorshayaal wanaagsan oo dalkan ama midowga Yurub waxaa la ganacsada dalka Norway, moral wanaagsan buu la leeyahay. Dalka Switzerland baa kamida kuwa la ganacsada, iyo 84 wado oo kale adduunyada ayaa ganacsi la sameeya oo moodulis wanaagsan leh. Marka Ingiriisku wuu heli karayaa qaar uu la qaato, laakiin tan lagu xidhayo ee lagu cadaadinayo Ingiriisku waxa weeye Ingiriisku si uu ka saayo uga baxayay midowga Yurub, taasoo ku keeni karaysa midowga Yurub inuu burburo oo wadamo fara badan oo guuxayna ay jiraan hadda. Inkastoo markii uu ka baxay sida aray u dhexe cakiskeega u dhacday oo midowga Yurub uu dib u midoobay, marka waa laga yaabaa inay cadaadiyaan oo cadaadis iyo culays fara badan saaraan oo ay ku khasbayaan in ay waddan walo oo Yurub ka baxaa inuu xuquuqdiisa Ingiriiska soo saarmay mid lamid uu saarmi doono oo kibir jabin uu noqon doono 72 xubnood intooda guuxaysa ee u guuxaysa inay midowga Yurub ka dhaqaaqaan.
Halkaas
uu daaranyahay wadahadalada.
Aan usoo noqono marka sharciyada Britain ay doonayso in dalkeeda ay ku maamusho oo ay ka madax banaanaato midowga Yurub marka ay ka baxda Yurub, xeerarkana dabcan qayb ka noqon doona sidii loo fududayn lahaa. Maxaa ka mid ay kula tahay sharciyada ay u arkaan muhiimka?
Sharciyada ay doonayaan inay ka baxaan waxaa ka mid a kow wax la yidhaahdo Eurotomka. Waxa weeye Yurub waxay samaysatay inay nuclearka ama tamarta ay wadaagto, taa maantaba way ku cadeeyeen qoraalkooga inay ka baxayaan. Waxaa iyadana jirta maxkamadda Yurub oo sharciyada oo dhan ay qaabilsan Yurub u qaabilsanayd, taa waxay sheegeen inay ka baxayaan. Hore waxay uga baxeen qaybtii kalluumeysiga, waxaa kaloo ay ka baxayaan qaybtan isku socodka dadka. Marka Yurub midowgeega marka hore wuxuu ka koobnaa Ridwan oo 4 qaybood, in la mideeyo waxa la yidhaahdo capitalka oo ah hantida la maalgashanayo wadamada ismaalgashanaya inay mideeyaan, inay mideeyaan wax soo saarka oo gaadhiga halkan lagu sameeyo isla markaana lagaga iibin karo qiimaha halka lagaga iibiyo Paris iyo Germany iyo meelba lagaga iibin karo, in ay isku socdaan shaqaaluhu, in adeegyada la isku furo. 4 qodob bay ka midoobeen. Marka 4 qodob bay waxay doonayaan Ingiriisku inay ka dhaqaaqaan. Halka qodob ee ah inuu qofku meesha uu doono uu ka shaqaysan karo oo ah kan immigrationka iyo Yurub inay kusoo jabtaa. Marka meelaha ay aadka u doonayaan inay ka baxaan kuwaas ayaa ka mid a, kuwa hadday ka baxayaan waa inay marka hore maxkamadda ka baxaan, waa inay ka baxaan customs unionka ka baxaan, waxaa la yidhaahdo single marketka suuqa ugu weyn dunida ah oo dhinaca ganacsigaana waa inay ka baxaan. Taasi laakiin waxay leedahay cawaaqib xumo weyn oo ah inuu dhaqaalihii Ingiriisku uu hal dhowr laangareeyo ama dhibaato weyn ay soo gaadho. taasna waxa weeye waxa hadda doodo aday ka socoto ee xisbiyada isaga soo horjeedaan ee qoyaanka iyo jaamacadaha dalka isaga soo horjeedaan ee aadka lagu loolamayo laakiin ay ku kaliyeysatay dowladda conservative-ka ee hoggaaminayso May iyo qolada kale ee markii hore taageersanayd in midowga Yurub laga baxo.
Malaayiin qof oo u dhashay dalalka midowga Yurub ayaa dalkan ku nool, waxay leeyihiin ilaa hadda xuquuqda dadka British-ka ah. Soomaali badan ayaa dabcan ku jirta oo ka yimid dalalka kale ee midowga Yurub. Haddii shuruucda dhinaca socdaalka ah isbeddel lagu sameeyo, saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa ay kula tahay guud ahaan dadka ka yimaada dalalka kale ee midowga Yurub?
Waa runtaa Ridwaanow, 3,200,000 oo qof oo Yurubiyaan ah ayaa waxay joogaan dalkan Ingiriiska. Sidoo kale 1,200,000 oo Ingiriis ayaa iyaguna waxay ku teetan yihiin qaarad weynta Yurub oo ay joogaan. Marka Ingiriisku wuxuu soo saaray sharci odhanaya dadka saddex qaybood ayaan u kala saaraya wixii 5 sanadood joogay ee dalka ku sugnaa 5 sanadood iyo wax ka badan. Waxaan ula dhaqmi doonaa sida qofka Ingiriiska ama Britishka ee waddankan jooga loola dhaqmo. Xuquuq isku mid ayaa heli doonaan dadkan Britishka. Labada qaybood ee kale waxa weeye qofka joogay 2 sano iyo wax ka badan waxaan siin doonaa waxa ugu yeedhay grace period oo ah sharci ka hooseeya ka ilaa intay ka gaarayaan 5 sanadoodna qaadan doonaa inay shuruuc ka duwan lagula dhaqmo oo aan siinayn xaquuqdii faraha badnayd ee dadka Yurubiyaanka ah ee hore ee 5 sano joogay ama dadka Britishka ay lahaayeen. Qaybta saddexaad waxa weeyaan markii Ingiriisku ka baxay midowga Yurub, dadka imanaya Yurub ka imanaya ee halka soo degaya inuu la dhaqmi doono si aada uga duwan sida labada qol ee hore. Markaa dadka Soomaalida waxay u badnaayeen dad markii hore Ingiriiska yimid intooda badan waxay joogaan 5 sano iyo wax ka badan. Markaa dadka waxaa la filayaa badidooda haddii ay heshiisku sidaa u dhaco in dadkaasi ay la mid noqon doonaan xuquuqda iyo xaqa uu leeyahay qofka Britishka ay yeelan doonaan ayaa suuragal ah haddii ay heshiisku sidaa ku dhaco. Laakiin dadka Soomaalida ee tiradoodu aanay badnayn ee Yurub ka yimid wax 5 sano ka yar weyi dadka dhibaatada faraha badani laga yaabo inay kasoo gaadho bixitaanka Yurub haddii shuruucda lagu heshiin waayo iyo haddii shuruucda lagu heshiiyaba dadkaas waxaa cadaana oo ay dowladda Ingiriisku cadaysay inay ka duwanaan doonaan dadka leh sharciga inay degenaayeen wax 5 sano iyo wax ka badan.
Waayahay Maxamed, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waan ku wareysanayay Maxamed Xaaji Maxamuud oo wax ka dhiga jaamacadda Warwick ee ku taala Coventry, islamarkaana bartay cilmiga siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha dunida. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inoo soo diyaariyay isla markaana la socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Halka ka dhaysanaysaana waa VOA.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:29-19:49 warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
waa hagaag dhegeystayaal, waxa aan ku guda jirnaa idaacaddayadii fiidnimo idin ka imanaysa Washington. ciddii wararka warbixinada iyo weliba barnaamijyadaas asagaana waxay dib uga daalacan karaan boggayaga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo weliba Sahra Ciidla Nuur.
Oh, barnaamijka caweyska Washington waxaa sabti kasta hadahan oo kale ka dhageysataan laanta af Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka caawa iyo caweyskana qodobadan idinku hayo waxa kamida hablihii ayeeyooyinkood iyo hooyooyinkood ba geela iyo fardaha laga bixin jiray hadda waxa la leeyahay gabaati iyo yarad baa la idinka rabaa iga walle way ku socotay dhawaanahanba bal aynu wada dhageysana qayb yar oo aan idinka soo gooyo maanso kooban oo uu hal abuuray Cabdishakuur af magaxshe oo toddobaadkii hore aynu ku maqalnay isaga oo yiri duumada iyo waxay duray helaan doobab kooqura. Cabdishakuur maanta wuxuu yiri talow hablaha ayaa u diiday inay yaradkii gabaatiga bixiyaan.
Laba gacal wadaago iskay isula guuxaya. Koodii gabaadhiibi karu guur ku waajibay. Hadday gacantu ciisho raggii dhabankii goyn waayey inay yaradka geeyaan talow. Yaa gabdhaha diiday.
Waa hagaag, waa su'aal da'weyn oo madaxa daalinaysa. Oo talow habluhu diyaar ma u yihiin inay gabaati iyo yarad iyagu bixiyaan marka la guursanayo. Dhibaato ma bay lahaateen haddii hal mar uu la iska rabo lacagta gabaatiga iyo yaradka waxaan ka baqayaa in la yiraahdo biilkana idinka bixinaya markasta ilaa waligeed Allaah sahlo waxaan u maleynayaa hablow su'aashaasi jawaabteeda waa la sugayaa
hadda ee qoladahay guri iyo aroosiyo hadda ee qoladahay guri iyo Chicago, Kelly, Irman Bihi, Kelly, Irman Bihi, Abba Hikuto,
عاشق وكو قاري Adigon gardi dio gansay bilabain guriyaro siya gogolinan wadagnan taladi ku goye igora abwanka Adigon gardi dio gansay bilabain guriyaro siya gogolinan wadagnan Kukoye Igora Aguanka
Hatta e Kole dahay Guri iyo Aros iyo Hatta adi Kole dahay Guri iyo Aros iyo Kudawa Chicago
Wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka Caweyska Washington. Haatanna waa qaybtii labaad ee wareysigii aan la yeeshay Abwaan Sahal Cabdullaahi Buulo oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada. Sahal, ku soo dhawow qaybta labaad ee barnaamijka Caweyska Washington.
Saaray waa dhowahay, walaashay waa dhowahay.
Waan gartay Sahal, jacaylka dhabta ah iyo jacaylka dhalanteedka maxaa lagu kala saaraa?
Horsadee waxay noqon sida uu hadalka runta ah iyo kabeenta ah qofka caqliga leh u kala saari karayo. Ayun buu sida qofka kalena uu adeegsanayo loo kala garan karaa baan filayaa.
Ka waran haddii uu labada qof muddo isjeclaadaan oo sanada dhammaadaan oo aanay waxba iska bedelin dareenka iyo kalgacalkii isku qabeen, xiriirkoodii aanay waxba iska bedelin inkastoo sanada badan ka soo wareegaan.
Qof kala jecelay sanku ka talon yahay sideedaba.
Waan garta.
Inuu samir yeeshay waa muhiim. Inuu xamilo oo dulqaad yeeshana waa muhiim. Qofka kalena sidoo kale. Waa inuu yeelo. Waa haddii dee labada qof ay wax isku ogol yihiin.
Sax.
Haddii kale mid keliya yaa galgalanaya sideedaba.
Waan gartay. Jacayl baa sahlo dabcan heesahaaga intooda badan ku salaysan yihiin. Ma wada jacayl dhaba ayay ku qotomaan mise qaar baad mala awaashood bulshada iyo dareenkeeda wax ka samaysa?
Xaqiiqiin wax badan kuwa dadka, laakiin kuwa iguma yara waa dhowr iyo sagaashan waliba.
Dhowr iyo sagaashan heeso
maansooyin iyo noocaas isaga badan heese ahaan maahane maansooyin iyo sidaas isaga badnaa qarkood.
Waan gartay
dhowr iyo badan waliba.
Marka dhowr iyo sagaashan naftaada u samaysay, dadkiina boqol ka badan ba dabcan u samaysay sooma?
Way ka badan yihiin kolley kuwa kale.
Waxaan ku bilaabaynaa bal toddobaadkan heesta la yidhaahdo Axlaam. Heesta Axlaam siday ku soo baxday?
Axlaam waxaan curiyey aniga oo magaranaysay gabadh amaanaya. Markii aan curiyey ka bacdi, anigoo hayaan waxaan ku darnay arrin degdega baanu hawl yaan ugu darnay beyd kale waa la qaaday. Waxaa qaaday nin qaalay ah oo saaxiibkay ah oo xawaale aadan ayaa laxankeeda iyo codkeeda qaaday. Muusigana waxaa tumay Bashiir Hanuuniye. Axlaam waxay leedahay ubax dharab iyo rays ku dhaashtay sagal ku dhafan dhool daruuro cadceed dhacaysana dhanka haysaay dabeel gubah iyo gaari dhaladaay wax dhaliilihii kuma dhuumanay dhammaystiranay waa lagaa dhalay. Marwo dhaqan iyo qurux dhaxashaay dad xariir oo dheemanaa tahay dhexdu sacab iyo dhuub mugi tahay. Dhigeeda aadmiga genya dhaafto hooyo dhowrsanay dhabta saarto muftigii dhalay ku dhaadanayaay. Xubno dhumuc loo dheeli jiran lay dhaaya naxariis wax u dhowrtay ee dhegan ugulba dhudi kugu yaal halkaasay maray.
وانت تهستا سي احلام يعودك فنانك عوالا اذن انتا هدية انو كاقسو قدبنو بلدين عهيسا هلاغو اللوقي اما القاضي اين هروغو سعونينا هستا كوبكا قروحدا
كوبكا قروحدا واحا قاضي نكالي ده دو عاقل ياري وصاحبك يا اهو فكسو ويني هاي ملياابلس ودقيني هاي
وان قرتا
لحنك ياري قونا وانيقا
marka tartanka koobka quruxdu halkuu ka dhacay sahlo
qalbigayga gudhiisuu ka dhacay
waan gartay marka si cadaalada ma loo tartankaasi ma loo go'aamiyo
ma waxaan ku sheegayaa maalintii waxaan lahaa
isha
midaba qurux loo loo ilaali akhlaaqdaadu qalbi aad ku laaluushtay ama aan kaleeliyay
haye
halka waxa ka cadaalad ma ahayn
marka bal erayada heestaasi koobka quruxda
kasha iyo laabta dareen ku kobciyo kaskayga maanka jacayl ku koraayo quruxda koonkiyo kaaha subaxbaay kalgacayl wadnaha ku kaydsamada markaan kulanaba qalbiga fukurdho naftu kaaha adiga ku nugul markaan kulligood kormeeray haween adaa kaliya ka soo muriiro koobkii quruxdan ku dhiibay
kasha iyo labta dareen ku kubciyo kaskaygi yamanka jacayl 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 ku koraa konkiyo ka subaxday ka ay wadnaa ku fayt samayba markaan kulanaba qalbiga ku kordho qalbiga ku kordho naftu ka ay adiga ku nugul quruxda konkiyo ka subaxday ka ay wadnaa ku fayt samayba markaan kulanaba qalbiga ku kordho qalbiga ku kordho naftu ka ay adiga ku nugul qolkaan kulligood ba kormeere haween adaa kaliga kasoo muriro kasoo 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 muriro koobki quruxdan ku dhiibay munaay ee aan kulligood ba kormeeray haween adaa kaliga kasoo muriro kasoo 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 muriro koobki quruxdan ku dhiibay munaay
waa hagaag intaa haddii aynu heestaasi koobka quruxda iyo codka caaqil yare aynu kaga soo gudubno dawaan kula kaftame ee waxaan oran lahaa inta tuugaan ammaan iyo kalgacay la tirisay hablaha soomaaliyeed oo dhan hadday qaybsadaan dabcan mid walba waxba ku soo hagaagi lahaa mid walba inbay iska dhex arki lahaayeen gruub kasta ama koox kasta aad baad deeqsi ugu tahay xagga ammaanta hablaha soomaaliyeed gaar ahaan inanta adigu caalmatay
sax
maxaad ugu sii dari lahayd hablaha marka doonaysid ammaanta
sagal oogsaday la falgalay ilays arooryada horaay nin agtaada yimi farxad arag sanay kama qabin ilaah arxan iyo dadnimo alla ku dhashaad idil kula baxdee udug iyo man iyo ubax way dhirtii saartay ilo aadma inaad adigu soo eegto aragtay rabaan shimbirahan ogbaad bilicdaa ebyani ashkharaarisaa luuqaan u bogay ka unkodinayo isi rugeeftahan ku ammaanaya alalaaska maqal akhtar jabiiska iyo maariin aslan waa midab indhaha ka awood badane quruxda asturan markaan eegabay afkaygana tixdani ikhtiyaar la-aan uga soo baxdo ismaan ogeyn oka
waan gartay sahal qaybtii labaad ee wareysigeena waxaan jeclaan lahaa inaynu kusoo gabagabayno heestata la yidhaha hawaara jacaylka annagoo leh jacayladoo dhani hawaaraan
cawaale aadan baa laxanka iyo codka iska leh muusiguna waa cabdiwahaab cantarnaashi
waan gartay maxaa ka mid a ereyada heesta hawaara jacaylku
xubiga warwarkiisu wanaagiisu doori markaaduu hel siisay naftayda wareertay wadnihii ku tabaayey qolkaa tiri weykan walaacii haysta daqiiqadku waay anigoo wakinaayo qalbigu walhanaayo goortaan kugu weheday adaa i waraabshay wadaan kalgacay leh wareegtii dhiftii iyo hawaara jacaylku
waa hagaag heestaasi ayaynu kusoo gabagabayn doonaa toddobaadkan barnaamijka caweyska washington aad iyo aad baad u mahadsantahay abwaan sahal
adigaa mudan sahray waxaan aad u salaamayaa mar kale oo u mahadnaqayaa adiga iyo v o a iyo dhammaan maamulkeedaba
kasi uu nagu luqanayay fanaanka Cawaale Aadan waxa uu gabagabow ahaa barnaamijkii caweyska Washington oo ay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay Saara Ciidla Nuur. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Haatanna Toronto. Magaalada Toronto waxaa maalmahanba ka socday ciyaaraha dhallinyarada Soomaalida, iyadoo taasi ay gabagabo hadda ku dhowdahay. Waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Toronto wariyaha v o a da Ibraahim Xasan Daanduray.
ciyaartii xalay ee semifinaalka oo ay wada cayaareen kooxaha Brader FC Toronto ee Canada iyo kooxda Midnimo FC ee Minnesota ee Mareykanka ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda ku cayaareysa magaca Midnimo FC Minnesota oo iyadu u soo gudubtay finalka. Cabdiruus Maxamed Cartan ayaa waxa uu yahay tababaraha kooxda Midnimo ee Minnesota, waxaana uu ka warramayaa guushaasi ay soo hoysay kooxdiisa.
Guul Ilaahay nasiiyo waa ilaa uu mahadnaqayna. Marka insha allah dadaal badan iyo aan soo galnay samarka oo dhan soo almiteeraynay baan ku helnay guushaas. Insha allah guul kalena waa rajeynaynaa geemka ugu dambeeya finalka insha allah.
Xasan Cabdirasaaq oo ah kabtan kooxda ayaa garoonka firfircoonay iyo dadaal dheeraada habeenka xalay ah ka muujiyey.
سرناب كود بيه بيه تكلم ولا كيس واحد العيار هذا كوح برادر الله أو كوحا كوف كده كم ده أو كوح أدي هذا هذا عيار توي هذا كله لين يا أنا جو لين من الصور كسرته أو كوح ده من دم الصور السنة أو سنة تنسى الميتين إني أو أس كوس ديارنا إني إن كوف كان سومال لماذا أو كان ده لقديه سبيشال مقالة ترنتو هنا كعيب قلنا مركا عيار سفي عن أي أودي لين عيار أدي بلال ده لي معنا إن شاء الله أنا وحوي وابدنا سفي
عيار السوسة عطوا فين الكا هرتاي رجيد ومحيطها
رجيد أدي في عن تاني أنا وحنا دل مير الصور أرتاي أو برون إن دل نومشة ويماني هدي لسك بدي وعيار تقبلكم إذا لكن أنا وحوي رجيد إن أدي هذا يدوم في عن تاني وابدنا
عيار تسي وحكورسي مد أي وضع عيارين بل انت عصاتي All Boys Order of Canada إيو بوستن أمريكا أو سديد إيو لابو أي كوبال سي كوح دي أوتوا عبد الفتاح شيخ عبد السبب أيها كمدها عيار تو دي أوتوا عيار وناق مجيي
تندري عاد بعض ما حسن تهاي عيار عاد حيس بعضهم بعيد عيار عادي عاد هو ناقصنا عيار لصوبن ديجي
إبراهيم حسن تندري فيو ترابتو
أدي ماسيني إبراهيم حسن دندري أو إنالس عسيني وربحين تاسي إسعوكو سوغان مجالة تورنتو
واقع حسين وهاتان إذا عدي قبقبي إنو كسي سعونا هيا بلادي أنو ديبو تشلعنا ديني عكال ما هسها وفرحية فسكي يوليبا وادماع تشعي النفط الداوعو آني داوعو يوليبا هس تاسي أيان يوليبا عدق استياشا إنو ديقو هو قوتك دونا أو أي نكو قبقبين دونا آني حسين برا دن بوحانو دلان نتاني إذا عدن إذا عدن حتين تنسوغي مدونا سيدا أيو نبت قليو.